Вечерняя казка.
Добрый вечер, мой маленький дружа. Сегодня слухай, коли ласка, протяг истории про Танечку и про яе пригоды, якую написала письменница Татьяна Сівец. Танечка вельми любит гулять, особливо на улице. Особливо у доброе надворье. Особливо звали мы Катей. А гэтым разом было вельми тепло и сонечно. И Катя принесла с собою маленькое люстерко. «Гляди, что у меня есть!» Протягнула люстерко Катя Вальку. «Я что, девчинка, каб у люстерко глядеться?» Обурился Валька. «А варто было б часом!» Упекнула его Катя, так завжди казала ейная мама тату. «Ну, вось сами узирайтеся!» Валька злосно чмыхнул и побег гулять у футбол с іншими хлопчуками. «Ну, чого ён заўжды?» — скрыўды протягнула Катя. «Хіба хлопчикам не трэба причесываться ці мыть твар?» «Мой тата заўжды глядзіцца ў люстерка, калі голіць зранку щокі, каб яны не былі калючымі», — прыгадала Танечка. «А у майго вусы і барада!» — задумалася Катя. «Але і ён глядзіцца ў люстерка, калі хоча іх пастрыгчы. А чаму ж Валька не хоча?» Катя з недоумением зірнула ў бок, адкуль чуліся хлапечыя галасы. «Ха! Можа, ён баіцца? Ведаеш каго?» «Люстраную паненку!» – прашаптала Танечка. «Яна ж можа зачараваць таго, хто пазірае ў люстэрка, калі ён ёй не спадабаецца». «А ты яе бачыла?» – спалохалася Катя. «Канешне!» – засмяялася Танечка. «А мы нават пасябравалі. Калі хочаш, я вас пазнаёмлю». «Хачу!» – трохі неўпэўнена адказала Катя і працягнула Танечцы сваё люстэрка. «А як яе паклікаць?» «Вельмі проста. Трэба вельмі доўга, не міргаючы, глядзець у люстэрка. Пасля хутенька заплюшчыць вочы моцна-моцна, а потом зноў расплюшчыць, і адразу яе ўбачыш. Вось, паспрабуй!» Катя паслухмяна пачала ўглядацца ва ўласнае адлюстраванне, аж пакуль з вачэй яе не пакаціліся слёзы. Калі яна праз момант ізноў зірнула ў люстэрка, то зашаптала ў захапленні. «А, Танечка, а якая ж яна прыгожая, праўда? Але чаму такая самотная?» «Бо яна ніяк не можа вызваліцца са свайго залюстрэчча». «А як же ёй дапамагчы? Можа разбіць люстэрка?» Катя с шкадаваннем зірнула на свое прыгоженькое люстерка, а Танечка задумалася. «Не, разбивать нельга, тады люстраная паненка застанецца ў кожным аскепку. А что ж рабіць?» Тое, что люстерка не потерпіць, вельмі узрадавала Катю, хотя яна старалася гэтага не показывать, и теперь яна просто зяла от готовности дапамагчы няшчаснай паненцы. «Мне здаецца, што нам проста трэба знайсці рыцара, які вызваліць яе. Яны пакахаюць адно аднаго і будуць жыць доўга. Ну так ва ўсіх казках пішуць». Танечка ажно прытупнула нагой у пацверджанне сваім словам і радасна заўсміхалася. Так спадабалася ёй ідэя. Катя скептычна агледзела двор. На лаўцы сядзеў нейкі дзядуля і чытаў газету. Хлопцы гулялі ў футбол. Валька стаяў на варотах. Больш прэтэндэнтаў на высокае званне рыцара навокал не назіралася. Дзяўчаты абмяняліся рашучымі позіркамі. «Яна ж таксама немалая, праўда ж?» Катя пакіравала да дзядулі, Танечка паспяшалася за ёй. Не дайшоўшы некалькі крокаў да лаўкі, дзяўчынкі прыпыніліся. Дзядуля заўважыў іх і адклаў газету. «Вы штосьці хацелі, красуні?» – з усмешкай запытаўся дзядуля. «А, не!» – адначасова прамовілі Каця і Танечка. Танечка вырашыла пачаць здалёк. «Добры дзень, дзядуля! Скажыце, калі ласка, вы даўно ў люстэрка глядзелі?»
Твар у дзядулі крыху напружыўся. «А што? Нешта не так?»
«Не-не-не, што вы!» – прыйшла на дапамогу сяброўцы Каця.
Ви чудово виглядаєте, ну, для свого узросту. Ми просто хотіли, каб ви жили довго і щасливо з люстраною паненкою, підхопила Танечка. Тільки її спочатку треба визволити за люстреча.
Дядуля переводив позірк з Каті на Танечку і нічого не відказував. Але тут з боку футбольної пляцовки почувся удар по м'ячі і гучний крик. Сябруки озірнулись і убачили Валю, який біг до їх, закриваючи рукою вока.
«М'яч! Ой, у твар потрапив!» – задихано потлумачив йон, падаючи на лавку побач з дядулем. «Ой, давайте сюди, ваша люстерка, поглядіть же треба, ці великий ліхтар буде!»
Валя вихопив люстерка у дівчинок і почав розглядати свой твар.
«Ви молодий чоловік, саправдний рицар. Не кожний здоліє годно триматися у таких обставинах», – з усмішкою зазначив старий дядуля.
«А хто йон?» – бровки Каті сховалися від здивлення під самою її гривку. «Ну, йон же звичайний хлопчик, наш сябра. Хіба йон може бути рицарам?»
Апошнє слово – Катя вимовила навіть по складах, каб дядуля зрозумів, що рицар – гета…
Ну, гета рицар!
А Валька?
Ну, Валька – гета просто Валька!
Ну, конечно, може, дявчинка! – перепинив дядуля Катю. Гета поняття – рицар, а до зросту не залежить. На щастя, ой!
Йон, крекчучи, поднявся з лавки і, подміргнувши Вальку, покручив до свого під'їзда. Потім озирнувся на дівчат і додав.
«А з люстерка лепш сонячних зайцов випускать. Їм там сумно, далі Бог, сумно!»
Валя тепер позирав на свой синяк з гонором, а Катя зашептала Танічці на вуха.
«А коли яна... закахалася у нашого Вальку, ну, панінка гетая, люстраная».
«Ні, наурад», – подумала Танечка. «Може, Валя і рицар, але ж ён ще малий. Йому, напевно, ще рано, довго і щасливо». А услых пропонувала Каті з Валем істі випускати з люстерка сонячних зайцов. Яни у адрозненні а для страной паненки были вельми веселые.
Я спадзяюся, друже, что тебе спадабаліся прыгоды нашей маленькой дзяўчынкі Танечкі. Падчас наших наступных казачных сустрэч слухай працяг чароўнай гісторыі. На гэтым я развітваюся с тобой. Добранач!
Лес спявае калыханку рэдцы і ракітам, каб заснулі яны ранкам ціхім сном блакітным, і прыносіць вецер лесу калыханкі спевы, каб заснулі да прадвесня все лясныя дрэвы. Уначы спявае месяц зоркам сінявокім, пакуль сонейка не свеціць, спіце сном глыбокім.